intervju.
Matija Goljar je ustanovitelj ustvarjalnika podjetniškega inkubatorja, ki mladim pomaga uresničiti njihove prve podjetniške projekte. Pravi, da je bolj pedagog kot podjetnik, najbolje se počuti v predavalnici. Njegovo življenje žene radovednost, hitro pa se tudi naveliča stvari, zato se vedno trudi delati nekaj novega. Zaradi tega je pred leti sprejel povabilo, da bi osnovnošolcem predaval o podjetništvu in pri tem ugotovil, da v šolah manjka priložnosti za prakso. Tako se je začela zgodba ustvarjalnika. O njegovem delovanju ter o priložnostih za podjetne mlade v Sloveniji se je z Matijo Goljarjem pogovarjala Andreja Gradišar.
Matija Goljar, dober dan želim.
Živjo, hvala za povabilo.
Z veseljem ste ustanovitelj ustvarjalnika mladinskega podjetniškega inkubatorja, ki mu sami pravite peskovnik za mlade.
Ja, ljubkovalno. Podjetniški peskovnik je prostor, kjer so napake dovoljene, kjer je možno preizkusiti vse tiste drzne in predrzne zamisli, ki mogoče enkrat kasneje pa postanejo tudi malo bolj realne. Ja, ustvarjalnik je mladinski podjetniški peskovnik, kjer mlade učimo, kako je svojega hobija ustvariti vir prihodka. In to v praksi zgleda tako, da pridejo mladi k nam za idejo, tudi če je malo nedefinirana, potem pa jim pomagamo te ideje pretvoriti v recimo prvi produkt, pa iz prvega produkta prvi posel. In mogoče iz tega prvega posla enkrat tudi prvo podjetje. V zadnjih letih je preko našega programa šlo, zdaj se že bližamo številki 4000 mladim in nekateri so postali uspešni podjetniki, drugi so zaradi te priložnosti uspeli priti do štipendije za fakultete v tujini. Spet kdo drug je pač našo dobro službo, sansko službo, kakorkoli. V glavnem, mi smo tista dopolnitev šolskega sistema, ko dobro teoretično znanje, ki ga naše šole nudijo, potem malo bolj praktično ubesedimo in iz tega verjetno nastanejo potem tudi prvi projekti.
In podobno kot v peskovniku, v katerem se igrajo otroci in preizkušajo, ne vem, kako bi zgradili grad, kako bi zgradili most, so tudi tu dovoljene napake, preizkušanje, posvetovanje z drugimi.
Ja, mislim, podjetništvo je ena taka stvar, ki jo zelo težko narediš sam, ker ne obstaja učbenik, kako boš ti nekaj novega ustvaril, ampak moraš ta učbenik dejansko napisati sam. In bolj kot neka teorija, ti bodo tukaj pomagali mentori in zato tudi ustvarjalnik funkcionira tako, da vabimo uspešne podjetnike, ki so generacija tam neke 20 do 30, tudi kaj čez, in njih povabimo, da pridejo v šole, da se srečajo z mladimi in potem individualno to svojo izkušnjo delijo naprej.
Kaj je tisto, pri čemer mladi potrebujejo največ pomoči? Kje gre največkrat narobe?
V bistvu pri vsem ostalem, razen pri ideji. Idej v Sloveniji nikoli ni manjkalo, pa jaz mislim, da je to tudi splošen trend po svetu. Ljudje smo zelo kreativna bitja. Ampak malo nas je pa takih, ki smo pripravljeni oddelati. In od te ideje, od tiste pod narekovaj gostilniške debate, iti še korak naprej, jaz bom pa to tudi dejansko speljal. In takoj, ko se lotiš to speljati, potem trčiš v cel kupenih stvari, ki ti jih starši ne povedo, ki ti jih šola ne pove in jih moraš pač odkriti sam. Kako zgleda konkreten produkt, kako prepričati prvo stranko, kaj ji povedati, na kak način si organizirati delo, poskrbeti za to, da boš dejansko nekaj, kar si obljubil, tudi dostavil in potem seveda začneš samo odkrivati in odkrivati in je še cel kupenega znanja, ki potem nekak tukaj pride čez. Kaj gre najbolj narobe? Pa jaz mislim, da je osnovni problem, ki ga ima mlada generacija ustrajati. Ideja je zaston, s tem ni noben problem. Je pa težava potem, ko ti prvič mogoče ne uspe, pa je treba poiskati plan B, plan C in tako naprej. In ta sposobnost, da ne obupaš čisto takoj pri prvi prepreki, to je nekaj, kar je treba mlado generacijo še dodatno naučiti.
V enem od pogovorov ste dejali tudi, da morda nimajo tako zelo dobro razvitih delovnih navad, niso tako zelo samo iniciativni.
Pa mislim, no, če pogledamo poprečnega najstnika, pa rečemo, koliko preživi za igranjem računalniških iger ali pa gledanju YouTube-a, pač tudi to je na nek način enega žma, ki terja veliko. In kar hočem reči, je na nekaterih področjih noben problem. Na nekaterih drugih, mogoče malo bolj dolgočasnih področjih, tam pa umanka. Jaz mislim, da je v splošnem pri mladi generaciji trenutno problem, da vse dobijo zelo takoj in na prvo žogo. Ti imaš socialne medije, ko boš zdaj le dvakrat pomahal s palcem, pa te bo čakalo tam vse in gre lahko takoj 2 uri. ne vem, mogoče kakšna generacija prej se je mogla malo potruditi, da je zbrskala neko informacijo in se je tudi tako med vrsticami kakšna delovna navada priučila, ki se morda zdaj ne, ampak da ne bo narobe razumljeno, jaz zelo zagovarjam mlado generacijo, ki je sposobna delati čudeže. Je pa res, da je svet danes tako drugačen, da verjetno je tudi vzgojni pristop tak, ki se more malo spremeniti. In tukaj potem pride do neke disonance med tisto negativno mlado generacijo, iz katere nič ne bo, pa mladimi geniji, ki jih tudi ne manjka.
Ena od teh negativnih lastnosti, ki jih mnogi starejši pripisujejo mladim, je tudi, da so apatični. Kaj vi opažate pri svojem delovanju? Mlade zanima podjetništvo ali so nezainteresirani?
Mlade ekstremno zanima. Zanima jih podjetništvo, zanima jih politika, zanimajo jih v bistvu vse tiste stvari, ki zanimajo tudi nas. Razlika je mogoče samo v tem, da ta mlada generacija nima občutka, da je slišana in pokrivem ali pa ne, nima občutka, da je njihovo mnenje pomembno. In se potem zgodi to, da se rajši sami umaknejo od nekih, ne vem, volitev ali pa angažmaja na nekem področju, ker verjetno so pač že prevečkrat slišali, ti mali, tvoje mnenje ni zares pomembno. In se mi zdi, da je apatija nekaj takega, kar se najbolj, bom rekel, reši za tem, da človeku daš odgovornost. Ljudje, ta generacija, veste, v čem je pa najboljša? Vidimo vsako leto trend, kakve ideje mladi ustvarjajo. Vedno več je idej z družbenim učinkom, ki hočejo spremeniti svet na boljše, ki padejo v polje socialnega podjetništva. Jaz mislim, da nobena generacija pred to zdaj ni bila toliko družbeno odgovorna. Ampak preskok narediti od tega, jaz hočem delati nekaj dobro, pa dejansko enega mehanizma, da bodo to dobro tudi naredili, je tu pa mogoče manjka. In tudi tu je na nek način mesto ustvarjalnika, da mladim pač povemo, lejte, projekt imate, izpeljite ga in s tem projektom boste dosegli neki pozitiven učinek. In zato tudi tisti mladi, ki jih letos štipendiramo v naši fundaciji, marsikdo od njih na prvo žogo sploh ne bi izgledal kot podjetnik. Imamo recimo zgodbo mlade pisateljice, ki je napisala že 4 dela in je vedno ugotovila, kako težko ji je dejansko neko avtorsko delo izdat. Pa je rekla, dobro, bom pa jaz naredila založbo. Bom pa jaz tisti most med nadarjenimi mladimi pisci, pa dobila sponzorje, pa vsako leto izdala eno knjigo od njih. In na tak način se borimo z operapatijo. Da jim damo prostor, da jim odpremo vrata, da jim pomagamo in da ko naredijo pač v žaru borbe kako napako, da jim pač tudi rečemo, evo lejte, super lekcija, gremo dalje.
Pa vendarle se zdi naše okolje Slovenija, Slovenci precej takšni, da napak ne želimo delati, raje se v nekaj ne podamo, smo bolj ziheraški, če rečem kar tako.
Veste, česa me je dejansko najbolj strah v Sloveniji? Ko primerjaš reakcijo mladih na neko predavanje ali pa delavnico v Sloveniji ali pa v tujini, v kaki angleško govoreči državi, v Ameriki, v Sloveniji ne dvignejo rok pa vprašajo. To je verjetno tudi zaradi tega, ker se je dolgo let v šolah učilo A, B, C, D, obkroži pravilno, vse ostalo je napačno in ljudje ne radi niti poskusijo. Za ustvarjalnost pa je potrebno, da se ti ne bojiš padeti. In zaradi tega imamo verjetno šolski sistem vzpostavljen tako, da je večja socialna stigma, da narediš nekaj narobe, kot pa je socialna stigma se izpostaviti. Tu in je ravno obratno. In iz tega izhaja potem ta strah in gnev in rajše bom počakal. In tudi to se da spremeniti. Samo moraš pač s tem človekom toliko časa govoriti, da se on sprosti. Mogoče ga peljati za roko do prvega uspeha. Ko bo on potem videl, ok, pa sej, do tega uspeha me je tudi vodila pot, ki je šla malo švige, švage, gor in dol. In na koncu je bilo vse v redu. In to je treba na nek način tudi mladim dati. Sposobnost, da dejansko pač, lej, tudi če jim nekaj ne uspe, enostavno poskusijo znova in še enkrat.
Je pa padec, ki ste ga omenjali prej, morda še bolj težaven, če so z našo idejo povezani tudi investitorji, ki so nam dali denar za zagon, proizvodnje, za prvih nekaj proizvodov. Kako se pa tega lotite v ustvarjalniku?
Ja, prva stvar, kar je treba tukaj poudariti, je to, da je izjemno mali odstotek ljudi, ki dejansko vstopajo v posel z nekimi tujimi vlagatelji ali pa znanim kapitalom. In tudi to ni najbolj prava pot. Iskreno, mi zagovarjamo, da lahko čisto vsak posel začneš brez začetnega kapitala. kakršen koli posel, ne vem, hočeš imeti restauracijo, ni prvi korak, da boš zdaj takoj vzel kredit, najel nek prostor in peljel to. Prvi korak je verjetno, da bomo pač šli na odprto kuhno na stojnico, pa bomo tam poskušali za našimi odštekanimi azijskimi hranami, ki jih še nikoli nismo videli. In če bomo tam videli, da obstaja interes, potem se bomo postopno širili. In podobno je tudi z drugimi stvarmi. Načeloma investitorji vlagajo denar samo v rast, ne pa v razvoj ideje. In zato je tudi malo napaka ali pa je malo izgovor, da rečeš, joj, jaz pa nimam začetnega kapitala. In ja, rajši narediš prvo napako v nekem malem, pa boš potem, ko boš malo večji, to tudi naredil boljše.
Raziskovanje je tudi sicer del razvijanja podjetniške ideje. Ne moremo se kar naprimer zdaj le spomniti, aha, to bi bilo super, tega še ni. Se moramo dobro pravzaprav informirati pred tem, ali kdo to potrebuje, ali to res še ne obstaja.
Velika večina ljudi misli, da je dober podjetnik dober marketingar, ampak izkaže se, da je najboljši podjetnik tisti, ki je dober detektiv. Ideja, kakršnakoli že, dobra ali slaba, se bo skozi čas razvoja bistveno spremenila. Vzemva čisto konkreten primer. Pade nama ideja, da bova tukaj v spredi predstavbo prodajala žemljice. Ok, v redu, grem tja, in prvi korak ni poslovni načrt. Prvi korak je, da jaz pač kupim najcenejše žemljice, grem tja in jih začnem prodajati. Tudi še malo načrno, sej samo toliko, da vidimo, kje smo. Bomo že pol vrnali denar kasneje, če je treba. Ampak potem prodamo 5, 10 in se vprašamo, a je to nekaj, kar se bo pokrilo. Ok, v redu, 50 jih moram prodati na dan, da se mi splača. Pa jih ne prodam vseh 50, ker ni dovolj ljudi. Dajmo nekaj spremeniti, gremo na neko drugo lokacijo, kjer je več ljudi, ki hodi na malco. Poskušamo še enkrat, se malo pogovarjamo z ljudmi, joj, še kar ne gre prodati. Ok, mogoče bolj kot žemljica, da imamo sendviče. Poskušamo zdaj za sendviči, pa pridemo že približno tam, ampak joj, zdaj nam pa ljudje začnejo govoriti, da se naveličajo po 2, 3 dneh enega indijska sendviča. Ok, v redu, bomo naredili izbiro, bomo naredili zdaj list papirja, kjer imamo 5, 6 različnih vrst. Pa bodo ljudje naročali en dan naprej. Delamo nekaj časa to, ok, bomo še tukaj malo spremenili, ker nam je nelagodno, ker moramo nadzirati, koliko imamo mi dejansko posameznega sendviča. Kaj pa, če nam ljudje naročajo preko SMS-a? Super, deluje, fajn, lahko hodimo od vrat do vrat, smo postali eni največjih ponudnikov sendvičev za malco. Ampak potem so ti SMS, joj, pa ljudje si premislijo, gremo to narediti še malo drugače in potem postane kar naenkrat ozadje potreba po mobilni aplikaciji. Pa vidimo, da to dela v temole našemu okolišu, pa rečemo, ok, pa gremo mi še malo proti BTC-ju, pa gremo še malo proti Mariboru, pa gremo zdaj še malo čez, pa bomo šli v Beljak. In kar naenkrat smo naredili tehnološki startup. Nikoli se ne začne z nekim velikim, vedno se začne z nekim majhnim. In ta majhen del je običajno prva prodaja z prvim kupcem. Ko stopimo v interakcijo z njim ali z njo, bomo razumeli, kaj zares hoče. In potem je na nas, da prilagodimo naš produkt, da on to resnično hoče. In potem, ko smo to dosegli pri enemu, bomo verjetno našli več njih, ki bodo naredili enako. In na tak način lahko poiščemo začetek čisto vsakega posla. In cela pot ustvarjalnika za mlade je ravno to, da te njihove visoko leteče vizije pretvorimo v nekaj majhnega in oprijemljivega in jim rečemo, da naj začnejo takoj. Ker več se bodo naučili sproti, kot pa prej v glavi.
Pridejo pa do vas verjetno s temi velikimi idejami.
Ja, in to je tudi prav. Mi moramo imeti velike sanje, moramo imeti pogum, ampak treba je to znati potem tudi izpeljati. In izpeljati sam, brez ekipe, brez denarja, z ne ravno veliko prostega časa, je pač treba biti malo preudaren. In to je tudi ena pot, po kateri ti bo nek mentor lažje v smeru, kot pa, ne vem, teoretična knjiga, učitelj ali pa, ne vem, podjetniški svetovalec, ki ni videl posla znotraj.
Midva se bova zdaj malo vrnila v preteklost ustvarjalnika, ko pravzaprav še ni bil ustvarjalnik. Vse skupaj se je začelo, ko ste dobili klic iz ene od osnovne šole, kaj ne, vaše osnovne šole, če bi predavali podjetništvo učencem.
Ja, v bistvu zgodba se je začela čistko po naključju. Ej, Matija, daj pet povedati tule mladim, ko imajo neko idejo, pa mi ne vemo, kaj bi z njimi naredili. In potem je to kar preraslo. Najprej v eno serijo delavnic, ko smo se dobivali enkrat na teden, da so ta posel speljali. Fantje in punce so tam naredili eno mobilno aplikacijo, ko je se v bistvu povezala s Facebookom, da so pač lahko videli, kako jim pristojijo očala v optiki in pa so to optikam prodajali kot pač neko marketinško strategijo. Nič posebnega, nič ogromnega, par tisoč evrov so zaslužili. Šli na super dopust, ampak predvsem je bilo zanimivo videti vse ostale in njihove vrstnike, njihove učitelje, wow, res se da pri teh letih. In potem je kar naenkrat začelo vedno več šol klicati, naslednje leto jih je bilo že 8, pa sem takrat to še vse počel sam, ker mi je bilo pač zabavno delati. Naslednje leto, ko je bilo šol 53, se je mogla zadeva pač tudi malo bolj profesionalizirati in organizirati. In ja, takrat pač smo obrnili par telefonov in je nastala skupina mladih podjetnikov, ki je vsak od nas pač začel hoditi na svojo bivšo šolo. Učni načrt, ki smo ga tam razvili in to je tudi velik ponos našega ustvarjalnika, pa zdaj uporabljajo že tretja celina, kjer se izvajajo naše podjetniški krožki.
Najprej ste se širili na Madžarsko-Poljsko, kaj ne?
Tako, potem smo šli na jug, oddelali večji del Balkana, takrat potem tudi zmagali na enem mednarodnem tekmovanju za najbolj družbeno koristno inicijativo na svetu in postali del podjetniškega pospeševalnika Unreasonable Institute v Ameriki. Tam smo dobili potem tuje vlagatelje, ki so nam pa omogočali, da globalno razširimo ta program in ga po licenčnem modelu v bistvu tržimo šolam, tako rekoč po celem svetu.
Poznaje bo vas pregovorila več o tem, kako drugačno je okolje v državah, kjer ste tudi prisotni od slovenskega za mlade podjetnike. Zdaj pa morda pojdiva še nazaj v ta prva leta, morda tudi tedne. Podjetniški krožki sicer na šolah se niso začeli z vami, seveda, kaj ne. Kaj pa je tisto, kar jim je manjkalo, da so vas potem v takšni meri sprejeli, da je nastal prostor za vas?
Jaz mislim, da je bil osnovni problem, da se mladim ni dovolj zaupano, da bi podjetništvo poskušali v praksi. Doktrina je pač bila, napišite poslovni načrt, kar v nekem trenutku sigurno je bilo novo, pa wow, ampak na koncu dneva je bilo to še vedno seminarska naloga in ti podjetniški krožki so večinoma zajemali med ta pridnimi, akademsko uspešnimi učenci. Mi smo pa, ne vem, mogoče zaradi mojega ozadja, iskali en drug profil človeka. Človeka, ko mogoče ni akademsko najbolj sposoben, je pa zagotovo tist, ko ima največ energije, pa največ poguma, da bi dal nekaj ven iz sebe. In potem smo pač rekli, nobenega papirja, nobenih poslovnih načrtov, vi sam bežte ven pa prodajte. In zato tudi recimo primer, prva učna ura podjetništva pri nas vedno zgleda enako. Pride skupinica 15 mladih v razred in mentor jim reče, vi bi bili podjetniki, super, pa da vidimo vaš pogum. Eno uro časa vam dam, hočem, da mi prinesete selfija z županom. In oni prestrašeni, seveda, pač nikoli še niso potrkali na ta velika vrata. Pridijo tja in hitro ugotovijo, župan je pa politik, on se pa rad slika z otroci. In je kar naenkrat naloga, ki je zgledala zelo težko, v bistvu ekstremno enostavna. In oni pridijo nazaj in mentorju povejo, ja, a veš, da moreš sam poskusiti. Ja, sam poskusiti moreš. In ko enkrat ugotovijo, da dejansko lahko, od tam dalje ni več težko potem ustvariti en program, ker jim pač rečeš, ok, zdam pa vsakmo 5 evrov, imate 3 ure časa, prineste mi jih nazaj 15. Ali pa tule imate eno sponko, zamenjajte jo za nekaj več, pa zamenjajte to še enkrat, pa se ti pol zgodi, da ti pride mulč za kolesom za 1000 evrov nazaj. Tudi to smo že videli. In od tu dalje potem ni več težko njim reči, pridite na neko idejo, vprašajte se, kje nekaj manjka, kaj vam gre na živce, kaj bi lahko popravili in potem že podjetniški mentor z svojim uvidom v svet posla mal obrusi to idejo in potem pač reče, da je nekaj na trg. Itak bo prva ideja verjetno pač pristala na oni strani, ni uspelo. Ampak potem je vprašanje, zakaj ni kupil? Ja, zato ker. Aha, torej, če to spremeniš, pol pa bi, pet nazaj do njega. Ponoviš to 5-krat, garantiram, da imate produkt, ko se ga da prodati. Samo strajati treba.
Verjetno pa na začetku tudi marsikdo pride na enako idejo, kaj bi lahko prodajali teh podobnih, imate verjetno kar predvsej.
Se bom eno tako zanimivo anekdoto. Ne? Pač kot nekdo, ki na televiziji poučuje podjetništvo, me stalno ustvarja, ustavljajo na cesti in pač Matija, jaz imam pa eno idejo zate. Izkaže se, da so poslovne ideje Slovencev ekstremno, ekstremno podobne in izkaže se, da ker delam malo statistike, obstaja tudi najbolj pogosta poslovna ideja v Sloveniji. In sicer zobna ščetka, ki ima v peclju te ščetke integrirano tubo zobne paste. Najbolj pogosta ideja pri nas, ne vem, 30-krat sem jo še slišal v zadnjih parih letih. Zdaj, drugo vprašanje je, a je ta ideja dobra? Verjetno na prvo žogo ne zares. Ampak obstaja zelo preprosta pot, kako iz neke povprečne, slabe ideje na prvo žogo ustvarimo nekaj, kar je dobro. In pač te tri korake so prvič, vprašajte se za ta vaš produkt, kaj lahko naredite z njim, samo z njim, pa z nobenim drugim. Torej, za običajno ščetko ne gre s to našo pa. In potem malo razmišljamo, kaj bi lahko to bilo in pridemo verjetno do ene take čist bizarne ugotovitve. Ja, ena roka mi je dovolj za ščetkanje zob. Nismo še nič dosegli, ampak zdaj pride drugo vprašanje. Komu je to mar? In potem se sveda na prvo žogo ponudi odgovor ljudem, ki nimajo ene roke. Aha, ok, torej tretje vprašanje. Kako zgodbo lahko jaz povem, da bo to temu človeku tako zelo mar, da bo plačal? In jaz se zdaj potem brez težav predstavljam, da neka oseba, ki je odvisna od osebne asistence zaradi neke gibalne hibe, marsiktero stvar ne more delati sama, pa bi si je zelo želela, zato ker bi na tak način jo ne razčlovečili. In ker naenkrat se ti zgodi, da če bi lahko tistih 5 minut, ko ščetkajo zobe, to počeli sami, ti temu človeku ne kupiš več zobne ščetke za integrirano tubo v peclju. Ti tej osebi kupiš človeško dostojanstvo. In to je zdaj zgodba, ko se da prodati. In na tak način, po teh korakih, mi lahko čisto vsako idejo, od nekega nedefiniranega produkta, ko ne vemo niti za koga, lahko malo prilagodimo, pa pridemo do nečesa, kar ima jasen problem, ko ga lahko rešimo, jasen segment kupcev, ko ga lahko dosežemo in zelo natančno zdefinirano zgodbo, ki jo lahko povemo brez velikih stroškov. In isti proces je treba narediti za čisto vsako idejo.
Ko ste ravno omenili, da hkrati s produktom človeku povrneš tudi dostojanstvo, morda na tem mestu omeniva en drug proizvod, ki je nastal v okviru vaših delavnic, nekakšni copati za invalidski voziček, ne je ena od teh idej?
Ja, naša Sara Hrašer je 2 leti nazaj zmagala to naše podjetniško tekmovanje za najmladinski startup in bila zaradi tega sprejeta tudi na eno najbolj elitnih univerz v Ameriki za socialno podjetništvo na Watson. Njena zgodba je bila, tako kot marsiktera druga podjetniška zgodba, pač v družini so imeli osebo na invalidskem vozičku. Ona je ob raziskavi tega trga in zelo, bom rekel, takemu preciznemu pogovoru z mnogo ljudmi ugotovila, da ljudje na invalidskem vozičku skoraj nikoli ne hodijo na obiske takrat, kadar pada dež. Zaradi tega, ker pač mi si damo dol copate in smo v videvniku vstopimo v stanovanje, oni tega ne morejo in zato takrat zaradi svoje videvnosti enostavno ostanejo doma. Ta problem se reši enostavno tako, da pač namestiš copatke na kolesa invalidskega vozička in, ne vem, morda s tem odpreš kakšna dodatna vrata. Sej, noben si tu ne dela iluzij, da smo s tem naredili zdaj 10-krat boljše življenje za vse invalide v Sloveniji. Ampak spet gre za tisto eno malo pozornost, ki jo mi kot družba pač moramo dati. In mlada podjetnica, ki je hotela narediti dobro, je pač v tem polju videla ne samo možnost za to, da je polepšala dan, članom svoje družine, pa vsem ostalim na invalidskih vozičkih, ampak verjetno na tak način tudi malo zaslužila. In je zato to, kar hočemo ustvariti. Delaj dobro in potem naredi še dober namen. In na tak način je zagotovo to nekaj, kar lahko rečemo, da mora biti še čim več podjetništva v državi.
V okviru ustvarjalnika ste organizirali različne delavnice, podjetniške krožke, zdaj se bolj osredotočate na mentorstvo posameznikom, pa bi se prav na to osredotočila, na pomembnost mentorja. Ta ne le, da mora znati razmišljati, ampak to tudi podati naprej. Torej, mora biti, kot ste vi enkrat dejali zase, mislim, da niste podjetnik, ampak pedagog. Kako ste izbirali svoje sodelavce? Je dovolj takšnih ljudi v Sloveniji?
Ja, mislim, izkaže se, da najlažja stvar v podjetništvu je najti mentorja. Zaradi tega, ker vsi tisti, ki so šli ali pa smo šli čez to težko pot postavitve podjetja, je ta izkušnja na nek način mladim ali pa kakorkoli ostala in veš, da moraš pomagati naprej. In podjetniki, ki so super uspešni, nekak radi podoživljajo one ta zabavne začetne dele in je za njih to tako kot igranje Lego kock. Do mentorja nikoli ni težko priti, je pa drugo vprašanje, kdo je dober mentor. In če gledamo v polju nekega srednje šolca, iščemo osebo, ko se lahko postavi malo vmes med avtoriteto učitelja, pa med, bom rekel, tistim čisto intimnim odnosom starša. Mogoče gre tukaj bolj za nekega starejšega brata ali pa sestro, ki bo znal kdaj tudi okregat, ki bo znal kdaj dati čist kak dobronameren nasvet, vsekakor pa bo dobra podpora. Mi iščemo podjetnike, podjetnice, ki so že nekaj dosegli, hkrati pa so še vedno pripravljeni biti sproščeni in priljudni in dejansko pač tu razbijemo tisto bariero, da se morajo vikati, pa namesto tega rajš pač govorijo o svojih izkušnjah. Nikoli nismo hoteli imeti nekih izobrazb ali pa nekih doktoratov, smo pa zagotovo hoteli, da so to ljudje, ki če se zdaj le spravijo, da bojo sami postavili nek nov biznis, da ga bojo v nekem doglednem času znali tudi postaviti, ker je pač treba govoriti iz prakse. Prednost mentorja je v prvi vrsti to, da ti pomaga, da ne obupa. In mi običajno mentorjem povemo, da morajo biti 4 osebe v eni. Morajo biti učitelj, ki pač predaja neko znanje, morajo biti trener, ki na nek način drži disciplino za to, da se nekaj oddela, morajo biti starejši brat, ki bojo znali včasih tudi kako stvar povedati, ki si je učitelj ne bi upal ali pa bi se čutil, da njemu ni mesto. In na koncu morajo biti najboljši prijatelj. Jokat s tabo, kadar nekaj ni uspelo in iti na pivo s tabo takrat, kadar je.
No, vi ste bili mentor tudi osebama, ki sta se domislili, da bi razvijali prehranske dodatke za kamele.
Sem delal, da bo ta zgodba prišla, ker je to verjetno najbolj odštekana podjetniška zgodba v Sloveniji.
Tako, pa tu bi uporabila nekaj, kar ste, oziroma citirala nekaj, kar ste tudi dejali, da imajo večje možnosti za uspeh tisti, ki delajo nekaj norega, drugačnega. Ta ideja zagotovo spada na to področje.
A ni pogumno, da iz države, ki ima 6 kamel, potem na ta ogromen arabski trg, pač ravno Slovenki pridete s tem produktom in ženski. Pač, ja, podjetnik, ki je uspešen, pač seveda mora o svojemu produktu razširiti glas. In bolj, ko je zgodba za tem produktom odštekana, nenavadna, posebna, lažje je. In zaradi tega jaz iskreno verjamem, da v njunem primeru, pa mogoče se bo pokazalo še v bodoče kje druge, da ravno 2 dekleti v nekem dominantno moškem trgu še bolje uspeta. In tudi to je mogoče en del, zakaj jima je uspelo. Čeprav na koncu dneva še vedno, kar je naredilo pri Tjaši pa Patriciji ta uspeh, je bilo predvsem to, da sta enostavno verjeli, da se bo to dalo. Ko jima je vsa avtoriteta na tem planetu govorila, dej ne se hecat. Sta pač kupile letalske karte, pojavile sta se tam na sejmu in preden bi imela sploh podjetje ustanovljeno, enostavno vzele eno 30-kilsko vrečo, ki sta sama zamesle to hrano, da je izgledalo tako, ko nek misli, in pač rekla, glejte, tole imamo, a vas zanima. 300 ljudi nagovorila na 300 različnih načinov, da sta potem ugotovila, kaj je tisti njun prodajni stavek. Da je osnovni problem rejca kamele, v bistvu to, da hrani kamelo z sladkorjem pred dirko, ker jim dajo datle, ker jim dajo med, kar je dobro za mogoče eno dirko, ampak na dolgi rok je pa to tako, da bi Red Bull športnik pil pred maratonom. Ne gre. In zaradi tega prehranski dodatek, ki skozi celo sezono ustvari neko prednost, zato da kamela hitreje regenerira in je zato na dirkah dolgoročno hitrejša. In ko to enkrat sliši nekdo, ki je sam tudi, bom rekel, dovolj razgledan, da to zgodbo razume, potem se seveda lahko odloči za nakup brez večjih težav. Ali pa vsaj toliko, da poskusi in potem, ko vidi, da je rezultat, dejansko pa reče, ok, to je to. In od tistega enega 30-kilskega žakla, seveda potem po prvemu dogovoru, ko sta podpisali za 500 000 hrano, ki sta jo dol poslale, ni bilo več velikih težav se dogovoriti z proizvodnjo linijo, se dogovoriti za to, da bo pač dejansko šel nek marketing se dol dogajati in potem je dejansko to verjetno v tem trenutku najhitreje raztokši izvoznik v državi.
Zdaj trg zanjiv je seveda tujina, ker v Sloveniji imamo kamel manj kot za prste obeh rok verjetno. Bi se pa na tem mestu, ko ravno omenjava tujino, tuj trg, dotaknila morda tudi tako imenovanega bega možganov. Vi pravite, da to ni nujno slabo za državo.
Mislim, zagotovo ni nujno slabo, če imamo človeka tipa Luka Dončić ali pa Anže Kopitar, ki enostavno mora biti v špici in v prvi ligi in prva liga zaradi majhnosti Slovenije enostavno ne more biti tu. Dokler smo mi sposobni te ljudi držati za eno nostalgijo do naše države, da se oni vračajo, da oni nekako prispevajo, ne vem, v našem primeru pač mi te ljudi, ki grejo v tujino, hočemo kot mentorje nazaj, vsaj čez poletje, če že ne drugače, ne? Potem je to vse ok. Se bi pa vrnil na zgodbo Proto Kemela, ker je zanimiva. Tisti dan, ko pride ta punci z podpisano pogodbo nazaj v Slovenijo, gresta do slovenskega podjetja, ki bi naj proizvajalo to hrano, in potem direktor podjetja reče, ja, punčke moje, podpišite tukaj, da smo mi avtori recepture, pol pa lahko imate posel. Valjda punce reče, ta ne, ker pač je to, bom rekel, kar katastrofa. In potem je rezultat te zgodbe, da se proizvodnja linija na mesto v Sloveniji enostavno pač postavi v Italiji. In je 12 delovnih mest tam, na mesto, da jih je tu. Kaj hočem s tem povedati? Beg možganov je problematičen takrat, kadar nekoga ta država ujezi. Kadar enostavno okvirji tukaj ne omogočijo, da dosežeš tisto, kar si si zadal in si prisiljen odit. Ker ko si ti prisiljen odit, nisi srečen. In ko nisi srečen, se ne boš vrnil. In ko se ne boš vrnil, ne boš pomagal. Tam pa imamo potem težavo. In podjetniki imamo problem, zaradi tega, ker so nekatere stvari enostavno ali toliko neživljenske zapisane v zakonodaji, ali pa enostavno trčiš v neke egoizme, pa bom rekel v neke vzorce razmišljanja, ki so skregani z sodobnim hitrim svetom, da ti je pač lažje. In zato tudi v letošnji generaciji Fundacije za ustvarjalne mlade imamo mlado osebo, ko je naredila finančni produkt, vrhunska zgodba, dobili investitorje, začeli sodelovati z nekaterimi največjimi bankami na svetu. Ampak je firma v Estoniji, ker je tam dobil licenco, pri nas je pa ni. In tu imam resen pomislek, kaj se bo s to državo dogajalo v prihodnosti, kar se tiče, bom rekel, tega bega možganov.
Po morda na tem mestu dobrodošla neka tudi širša primerjava z okolji, v katerih tudi delujejo ustvarjalnikove vsebine. Kaj bi se poleg tega, torej zakonodaje, neživljenjskosti še dalo morda izboljšati v Sloveniji?
Mislim, spet je pomembno tukaj reči, da iskreno povedano, v Sloveniji je super živeti. Mi imamo odlično okolje, varno je, mislim, kvaliteta življenja, narava je vrhunska. Edine težave, ko jih mi imamo v Sloveniji, so tiste stvari, ki jih dejansko lahko spremenimo. Geografije ne moremo, naše zakonodajo pa. In ta zakonodaja, jaz iskreno ne verjamem, da so ljudje, ki so na vladnih položajih, pač slabi. Niso, daleč od tega. Delajo za dobro stvar, samo mogoče jim manjka enega življenjskega prvoosebnega upogleda, zato da pač ne znajo stvari prilagoditi. Marsikje v tujini, ko gledamo, bom rekel, anglosaški svet, Amerika, Velika Britanija, so zakonodajalci malo bolj pragmatični ali pa vsaj se mnogo raje pogovarjajo z ljudmi, ki so dejansko akterji in bojo znali iz prve roke povedati, kaj je treba narediti. In potem kako zakonodajo, pač ne zbirokratiziraš zaradi birokratizacije, ampak namesto tega vidiš neko situacijo, ko boš ti kot zakonodajalec dosegel svoje, zato da bo pač vse v redu, na drugi strani pa vendarle ustvaril eno situacijo, da te pač ne ubija. Še eno stvar je treba tukaj dodati. Jaz ne bom nikoli pristal na to, da bi bilo treba drastično zmanjšati davke. To, da imamo mi lahko v ustvarjalniku toliko velik mladih, je ravno zaradi tega, ker mladi živijo dovolj dobro, da jim ni treba skrbeti za to, da bojo plačevali šolnine, ki jim ni treba skrbeti za to, da bojo starši brez službe in da ne bo niti socialne podpore in da bo treba iti delati, in ki bodo dejansko imeli dostop do poceni interneta, do možnosti potovanja super poceni kamorkoli in jim bo to dalo eno širino. Mi rabimo imeti vrhunsko in dobro delujočo socialno državo, ker šele takrat smo lahko kreativni. Problem pa je, ko mi zahtevamo za to, da bo ta država tako dobro pomagala mladi generaciji, da na drugi strani pač ne pomislimo na to, da je treba to plačati ven iz gospodarstva. Jaz sem prepričan in marsikatera druga država v tujini to dobro ve, da se da obdavčiti ogromno, če je ta obdavčitev pametna, premišljena in če državljani vedo, zakaj se denar porabi. Če pa mi pač vržemo denar v, ne vem, T6 pa gre milijarda, pol je pa to seveda drugo vprašanje, ali pa kdo rata ciničen, pa rajš kdo reče, jaz ne bom plačal tega davka. In potem, ko se zgodi, da vsak malo manj davka plača, pa je vreča malo bolj prazna. In pol imamo problem, ko ga imamo zdaj.
Pred leti, ko v času gospodarske krize, ko je pravzaprav tudi ustvarjalnik nastal, pa je tudi država precej spodbujala podjetništvo, odpiranje SP-jev kot neke vrste rešitev za veliko nezaposlenih oziroma za brezposelnost. Kaj pa menite o takšnem pristopu? Je to pravilno? Vsak vendarle verjetno ne more biti podjetnik.
Jaz sem vsekakor prepričan, da je bilo to narejeno z dobrimi nameni. Sem pa tudi zelo pripravljen dati roko v ogen, da se ni izšlo čisto tako, kot so se vsi ti programi nekako spostavili. Jaz mislim, da je osnovni problem tukaj bil, ker se je nekako pač verjelo, da lahko ti brezposelno osebo enostavno vržeš v posel in bo samostojen podjetnik. Podjetnik je težko biti, predvsem zaradi tega, ker moraš skozi sam praskati, skozi si moraš iskati posel. To terja karakterno eno veliko proaktivnost, ki iskreno jo ravno v bazenu brezposelnosti mogoče najbolj manjka. In zdaj narediti tukaj en desant na psihologijo, pa človeka spremeniti v 4 mesecih, ko si ti del nekega programa spodbujanja podjetništva, je dost misija nemogoče. naša filozofija na ustvarjalniku je ves čas bila, da mora podjetniško spodbujanje predvsem iti v smer največjih talentov v generaciji. Njim pomagati, ne da se bodo zaposlili kot odvetniki ali pa kot zdravniki, ampak namesto tega rajše ustanovili podjetje in zato pod seboj zaposlili 10, 15, 20 ljudi. Pa ne zato, ker je bilo karkoli narobe z onimi klasičnimi zdravniki pa odvetniki, ampak enostavno, ker zasleduješ rezultat čim večje zaposljivosti. Ne verjamem pa, da so bili programi, ko se je kar vsakmu, ko je hotel odpreti podjetje, namenilo neki denarja in potem od njega zahtevalo, da ima 3 leta zaprt, pa to stvar odprto, da ni na evidenci zavoda. Ne verjamem, da je bilo tukaj nekaj dobrega narejeno, pa tudi mogoče izkoriščam ta trenutek. Vprašajmo se res za vse te programe, koliko je odstotek uspešnosti na dolgi rok. Upam sprejeti kar veliko stavo, če me kdo na vladni strani upa vzeti za to besedo. Jaz bi rekel, da manj kot 10% teh poslov še živih.
Je to tudi razlog, da ste se vi v zadnjem času bolj osredotočili na mentorstvo, na manjše skupine?
Vedno malo za nejevoljo to rečem, ali pa malo za žalostjo. Mi smo imeli največji program podjetniških kroškov v državi, ampak mi tako rekoč ne moremo več priti v šole. Zaradi tega, ker je enostavno bila doktrina države, da bo financirala te programe, ampak financirala na tak način, da pač ustrezajo samo tisti, ki so, ne vem, Zavod za šolstvo, ki so javna agencija Spirit Slovenije, ki so pač neka državna ali pa paradržavna institucija. Povedano drugače, ustvarjalnik enostavno ne more kandidirati za ta sredstva, pa mi nikoli nismo hoteli državnega denarja jemati, to da se razume. Ampak, ko imaš ti konkurenco, nekaj, kar je zaston, pa nekaj, kar dejansko stane, ker pač mi seveda smo podjetje in zaračunamo nekaj za to, verjetno bo vsak poskušal vzeti brezplačno storitev. Ne glede na to, če je kvaliteta te brezplačne storitve v bistvu zelo vprašljiva, ali pa če podjetništva tam zares ne izvajajo podjetniki, ampak, ne vem, učitelji, javni uradniki, ne vem. To je problem, zakaj pač ustvarjalnik v Sloveniji ne dela več kroškov. Jih delamo v tujini, za slovenske mlade je pa treba tudi najti prostor, mi smo si pa med mlado generacijo ustvarili prekleto dobro ime, da tisto hoče imeti posel, pač enostavno pokliče nas. In tako pač zdaj delamo za največjimi talenti. In ker smo se lahko usredotočili ven iz, recimo, 1000 mladih na leto v kroških, jih imamo zdaj 10, ki jim dajemo štipendije, pol pa lahko teh 10 dobi tako veliko, da bojo dejansko brez težav lahko dobili štipendije v tujini, dobili takoj ponudbo za prakso, doma ali v kakem drugem podjetju preko meja, ali pa dejansko ustanovili svoj posel z investitorjem ali brez njega in na tak način uspeli.
In te talente štipendirate prek Fundacije za ustvarjalne mlade. Kako bo vse skupaj potekalo, tudi koga ste izbrali, zakaj?
Fundacija za ustvarjalne mlade vsako leto izbere 10 najbolj perspektivnih mladih v generaciji, mi temu rečemo 17 do 21, ampak imamo dejansko in enega, ko je starejši, in eno, ko je mlajša. Pač, če si mlada oseba, če imaš nek zanimiv projekt, ti samo pač oddaj prijavnico, in ta prijavnica je objavljena na naši spletni strani in potem dejansko skozi proces intervjujev hitro razberemo, kdo so tisti, ki imajo največjo motivacijo, da bi radi s tem projektom tudi nekaj naredili. Vprašamo vse, a razen ocen. Mogoče se dam primer vprašanja. Kaj bi naredili, gospa novinarka, če imate en teden časa pa rabite 5000 evrov, ker se je nekaj tragičnega zgodilo? Kakršenkoli odgovor na to mi bo povedal več kot ona je ocene v spričevalu. To iščemo.
Morda lahko izpostavite kakšno od idej, ki jih razvijajo mladi v okviru fundacije trenutno?
Jaz sem skozi nekak najbolj gravitiral proti socialne podjetniškim idejam, tako da je tudi Ivan, ki ga jaz osebno štipendiram, Ivan Kaštrun, on je razvijal en zelo zanimiv projekt, ki se mu reče Skiller. Ima starejšega brata, ki se je rodil z Downovim sindromom. So zelo smukarska družina, oče njegov je bil na olimpijadi v Sarajevu. In treba je bilo nekako omogočiti temu bratcu z Downovim sindromom, da lahko za družino smuča. In ker se to ni dalo narediti na noben drug način, je pač Ivan izumil dejansko en pripomoček, ki se uporablja na zelo podoben način, kot uporabljaš ona koleščka, da ne padeš na kolesu. Učitelj drži 2 palci, ki sta pripeti na pancar in na tak način lahko ti zelo, zelo hitro kontroliraš in naučiš kakršnokoli osebo, da smukša. In zgodilo se je dvoje. Eno je to, da je pač Ivanov brat lahko čist lepo začel smukšati in popolnoma dobro se pelje. Drugo je pa to, da če so uspeli naučiti nekoga z Downovim sindromom, to dejansko pomeni, da vsak začetnik, ki se mogoče malo boji strmine, brez vseh težav stopi na sneg in uživa v zimskih radostih. In rezultat tega je bilo, da je ta projekt takoj naletel na pozitiven odziv. Smučarskih šol, ko so začeli razvijati metodologijo, kako se to uporablja kot učni rekvizit, distributerjev, ki po celi Evropi šole smučanja zalagajo z učnimi pripomočki, in ne nazadnje tudi Univerze Watson, ki je Ivanu ponudila polno štipendijo, zato da bo naslednje leto študiral tam in ta svoj produkt v Koloradu razširil še Vail, Breckenridge in v bistvu vsa Severna Amerika, kjer je dejansko kupna moč še višja. In take zgodbe me najbolj veselijo.
Tudi projekte Socialno noto ste imeli na startup vlaku, ki pa ste ga zdaj v maju odpeljali v Bolgarijo. Zakaj pa je to šlo?
Startup vlak je v bistvu bila želja, da naredimo nekaj malo bolj wow. Vsaka vas danes že ima nek startup vikend oziroma pač neke druge oblike podjetniškega spodbujanja. Kar smo mi hoteli narediti je predvsem to, da res nagovorimo najboljše podjetniške ideje mladih. In kaj je boljšega kot pa povabilo 3 dni z vlakom, dobro potovanje, družba 30 najboljših slovenskih podjetniških mentorjev in na koncu predstavitev pred trenutno najbolj aktivnimi vlagatelji v Evropi. Investicijski sklad LaunchHub, ki drugače tudi izvaja program podjetniških krožkov v Bolgariji, po naši metodologiji je enostavno rekel, mi smo vas pripravljeni poslušati, vsakemu mlademu bomo dali naših 5 minut in z veseljem bomo financirali projekte, ki so dobri. In to je bila motivacija, potem pa seveda ni bilo težko nagovoriti tudi partnerje, ki so ta projekt omogočili. Ideja je bila tukaj, da mi vsi stopimo skupaj, celotna podjetniška skupnost v Sloveniji in najbolj perspektivnim mladim odpremo vrata. Dosegli so vrhunske rezultate, produkti, ki so tam nastali, se razvijajo naprej in jaz mislim, da je samo še vprašanje časa, preden pa prišla še kakšna izjava za javnost z naše strani, da je pa komu od teh mladih uspelo tudi podpisati investicijsko pogodbo.
Bi zdajle koga izpostavili morda tudi?
Pa v bistvu iskreno rajši niti ne. Jaz bom tudi tukaj rekel, vsi govorimo o Facebookih, pa Googlih, pa teh velikih podjetniških zgodbah, ampak za moje pojme, najljubša zgodba, kar je bila kadarkoli v ustvarjalniku, je še vedno 11-letnik, ko sem ga srečal v Kokševju, ko je rekel, ja, veš, Matija, jaz pa skupaj z mojo babico hodim tu 100 metrov stran od naše hiše, ker tam raste najstarejša jelka na svetu. Aha, a res? Ja, in midva z babico. Nabirava storže, luščiva semena, jih sadiva v lončke in zdaj imava celo garažo otrok najstarejše jelke na svetu. Mi imamo najbolj ekskluzivno in najbolj drago novoletno jelko. 2 leti nazaj so uspeli prve te jelke prodati v Harrods v London, 650 funtov po komadu. Na taka mala sladka zgodba, pa je ogromen uspeh. Zaradi tega, ker je to 11-letnik, pa je še bolj ogromen uspeh, ker je to regija, kjer bi si človek rekel, tukaj ni priložnosti, vsi se odseljujejo. In je predvsem ogromen uspeh, zaradi tega, ker vidiš, da je ta iskrica v očeh včasih bolj pomembna od vseh milijonov investicijskega kapitala, ko se ti lahko zgodi. In nekdo, ko vidi tako priložnost pri 11, verjetno bo mnogo težje ga prepričati, da naj se odseli, pa v Sloveniji ne ustraja. To hočemo doseči na ustvarjalniku, zato delam to, kar delam.
Tako, Matija Goljar, pa bi na tem mestu zaključila najin pogovor. Najlepša hvala za vse povedano in veliko zagona še naprej želim.
Jaz mislim, da to ni težko. Mlada generacija si bo vedno iskala priložnost in edino, kar moramo v naši državi narediti, je samo to, da ustvarjalcem pustimo prostor. Oni bojo v vsakem primeru ustvarjali, tu ali pa kje druge. Pa dajmo narediti, da je to tu. Intervju.